Sigfús Stefánsson, segir frá. Já, það var þessi saga sem dóttirinn var að minnast á.
Já, það var þarna á næsta bæ, Ístæmi Ljótið, á Ekru. Það byggu þar ræður og annar þeirra hét Eyjólfur og var og dálítið einkennilegur maður. Hann hafði ýmis orðatiltæki sem almenningur ekki brúkaði og þóttu skrítinn. Þau voru nú sett saman í eina þulu. Og ljóðaði þannig: andraða, mælaða, pyrraða, prjónaða, pressaða, kúaða, signaða, skrúfaða. Rétt aðeins ögn, þrjá tíu sinnum í nálúsin, tvinnaða á tómbóluna með tvims og krók beint upp í sólina. Tvinnaða á tómbóluna með tvimsu og krók beint upp í sólina.